član 11, tačka 12. 1. Svaka politička stranka zastupljena u klubovima poslanika, odgovarajući konstitutivnih naroda i ostalih, ili svaki član jednog od ovih klubova poslanika, uključujući ad hoc članove izabrane u skladu s članom 11.11, stav 2 ovog zakona, ima pravo da predloži jednog ili više kandidata na listi za izbor delegata tog relevantnog kluba delegata. 2. Svaka lista može sadržati više kandidata od broja delegata koji se bira. 3. Kandidati ne mogu biti poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske ili odbornici u Skupštini općine. 4. Svaki poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske jednom glasa za listu unutar svog kluba delegata. 5. Glasanje se provodi tajnim glasanjem.